Nu, ko, es domāju, šajā dievkalpojuma sērijā par 4. Mozes grāmatu mēs jau sākam pierast, es domāju, par to, ka mēs runājam par tādām rakstuvietām, kurām mēs parasti pārlecam pāri, pat ja mēs lasam šeit 4. Mozes grāmatu, kas sākās cilšu uzskaitīšana, nometnes kārtība, mēs pastimies apkārt vai viens neredz un pārtinām pāri. Un šodien mēs mēģināsim kopīgiem spēkiem kunga palīdzību ieskatīties un saprast, kāda nozīme tad šai nodaļai un rakstuvietai. Pirms tam lūksim arī par mums, mēs lūdzām par bērniem, bet arī, kā Anda teica, laiks, kad visiem pēkšņi sāk miegs nākt. Lūksim, lai mūsu prāts un sirds būtu moža un klausītos. Lūksim Dievu Tēvs. Tiešām tu esi mums līdzis pulcēties pie Jēzus kājām, klausīties viņu vārdu. Tā ir labā daļa, kas mums netiks atņemta. Palīdz mums to arī tagad tā uzmanīgi darīt. Arī šo vecās derības brīžiem mums grūti saprotamo tekstu palīdzi mums saprast tā nozīmi un ieraudzīt tajā Kristu un evaņģēlī. Un to, kā tu mūs glāb un vedus savu mužīgo valstību un kā tu mūs uztur, Tēvs. Lūdzam to Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Ir dažreiz mums dzīvē kaut kādas situācijas vai lietas, kad lietu kārtība ir ļoti liela nozīme. Es redzu manā priekšā dažas kafijas speciālistus, jā, un tagad es pamanīju, tā, ka nonāk lieta līdz kafijas pagatavošanai, vai jūs aiziet uz smalu kafēnīcu, vai to mājās darat ļoti precīza kārtība, līdz pat sekundēm un gramiem. Un tas veids un tā kārtība, kurā tu izdari darbības, ir svarīga no tā, ko tu, pret tā, ko tu beigās dzersi. Ja? Lietu kārtībā reizēm ir ļoti liela nozīme, vai tie, kas ar jums ļoti aizraujoties ar mājas kārtošanu, ja? Ir tā slavenā, es aizmirsu, kā viņas japāņu kārtošanas palīdze. Ja? Es teicu, mums ir šausmīgi daudz palīgu mūsdienās katrai lietai. Ja? Un Netflixā ir šis te, tas tā ir filma vai seriāls par mājas kārtošanu. Es zinu, ka viņš eksistē, bet viņš nekad nesu skatījies. Ja? Bet viņi māca, kā katrai lietai ir sava konkrētā vieta. Viņi, piemēram, saka, nu, piemēram, jūs kārtojat virtuvi, no to, ko jūs nelietojat nekad rīstu tvaicētāju, ja? Ko jūs lietojat 15 gadus, uzlieciet vis tālākajā, vis neaizsniedzamākajā vietā. Ja? Dažkārt mūsu dzīvē lietu konkrētai kārtībai ir liela nozīme. Un lūk, šajā nodaļā tas viss ir tās par kārtību Dieva tautas nometnē. Tiem, kas pirmo reizi ielec šajā stāstā, es pateikšu, atgādināšu, kad Izraela tauta ir iznākusi, pavisam tādos plašos triepienos, ja? Tauta ir iznākusi no Ēģiptes, viņi ir tuksnesī, un viņi saņem šī sākuma daļā pavēles no Dieva saskaitīt tautu, lai zināt, kurš būs karotājs. Viņi saskaita karapulku. Un mēs iepriekšējās reizēs secinājām, ka tas ir mūsdienu priekš, mūsu priekš draudzes pasaka, kurš ir, ja, kunga karapulkā. Kurš no mums ir? Mēs visi esam aicināti būt šajā garīgajā cīņā. Un ar šo saskaitīšanu viņi pasaka, es esmu šeit, uz mani jūs varat paļauties. Es neesmu tur ārpusē, es esmu iekšā. Ja. Es esmu, mēs esam plecu pie pleca, vēsturē filipiešiem teikts, ka apostols Pāvils saka, es gribu, lai es nāku, vai es aizkavēju, es gribu, lai redzētu, ka jūs plecu pie pleca cīnties par evaņģēliju patiesību. Ja. Ar to mēs pasakam, es esmu šeit, esmu šajā pusē, uz mani var paļauties. Ja. Bet tagad kaut kas pavisam cits sākas. Ja pirmajā nodaļā viņi sāk skaitīt tautu šim te karapulkam, sākot ar Rūbenu cilti, tad, kad šeit tiek pateikts, kādā kārtībā jādodas ceļā šeit te nometnei, ir kārtība mainījusies. Ja? Šī kārtības maiņa mums kaut ko pateiks, kaut ko mums atklās. Ko es gribu, es jums drusku ieskicēšu, ko es saku, kad šeit ir nometnes kārtība? Pavisam vienkārši. Es gribēju jums uzlikt uz ekrāna schēmu, bet es domāju, ne. Es jums vienkārši pasaku, ideja ir kāda. Šeit pašā pirmajā nodaļā ir pateikts, pirmajā pantā ir pateikts, tātad otrās nodaļas pirmajā pantā, ka visa Izraela nometne tiek orientēta ap saiešanas telti pašā centrā. Restīvi, pašā centrā ir telts, kur ir kungas šķirsts, restīvi, tas, ko mēs varētu pēc tam saukt par templi. Ja? Tā kā taisnas stūrs. Un apkārt šī nometne tiek izvietota taisnas stūra forma apkārt. Un ja taisnas stūram ir četras malas, tad trīs nometnes uz austrumiem, dienvidiem, un restīvi, visapkārt, pa trīs cilts reiz četri. Ja? Priekša ir austrumos. Un pirmā cilts, kas dodas ceļā, ir tā, kas ir pirmā austrumos. Ja? Tad, iedomājies, taisnas stūrs ir telts pašā vidū, un taisnas stūra firmā, formā ap šo telti četras reizes pa trīs ciltīm katrā malā. Ja? Vēl viens varētu teikt, taisnas stūrs veidojas apkārt. Ceru, ka tas ir saprotams. Un šeit pirmais, ko mēs redzam, pavisam vienkārša lieta, kurai mēs varam nepievērst uzmanību, ka Dieva tautas nometnes centrā ir Dievs. Šis nometnes organizācijas centrā ir Dieva saiešanas telts. Dieva tautas centrā ir Dievs. To mēs redzam pašā pirmajā šeit pantā. 2.1. Kungs sacīja Mozum un Āronam. Izraela dēli, lai apmatas katrs zem sava karoga, zem savu tēvu namu zīmēm, lai tie apmatas visapkārt pretī saiešanas teltī. Dieva tautas nometnes centrā ir Dieva klātbūtne. Centrā ir jābūt Dievam. Un ziniet, kas ir tas mums pasaka, sakot no visfundamentālākajām līdz vispraktiskākajām lietām, ka Dieva tautas mūsu individuālās dzīves un draudzes centrā ir jābūt Dievam. Tas ir pavisam vienkārši, bet tas viss stāsts ir par to. Iepriekš, kad Dieva tauta otrajā Mozes grāmatā grēko, ko Dievs saka? Es neiešu ar savu. Jūs ejiet uz apsolīto zemi. Jūs ejiet, bet es nevaru jums iet. Es neiešu ar jums. Es neiešu. Un ko Mozes saka? Tad nesūt, mēs, tad arī mēs neiesim. Ja tu neesi ar mums, tad nekam nav nekāda jēga. Ja tu neesi ar mums, pat ja mēs būsim apsolītajā zemē, ja Dievs nav centrā, tad visi bezjēdzīgi. Es jums nolasīšu šo rakstuvietu. Tā ir otrā Mozes grāmata, 33. Nodaļa. Jūs varat atšķirt arī. Kungs sacīja Mozum, ej projām no šejienes. Tu un tā tauta, ko tu izved no Eģiptes zemes, uz zemi, ko es zvērēju Abrahamam, Īzakam un Jākabam sacīdams, es došu to taviem pēcnācējiem. Es sūtīšu tev pa priekšu eņģeli un izdzīšu kānāniešus, amoriešus, hetiešus, periziešus un hiviešus un jebusiešus. Ejiet uz zemi, kur piens un medus plūst, bet es neiešu ar jums. Jo jūs esat stūrgalvīga tauta, ka es jūs nenobēdzu ceļā. Un tauta dzirdēja šo ļauno vēsti, un viņa sēroja. Neviens neaplika savas rotas. Un kungs teica Mozum, saka Izraela dēliem, ka jūs esat stūrgalvīgi. Ja kaut mirklis iešu jūs vidū, tad es jūs piebeigšu. Un tagad noņemiet savas rotas. Gan es zināšu, ko ar tevi darīt. Pie Hebrona kalna Izraela dēla noņēma savas rotas. Un tad 12. Pantā, kādi Mozes atbildes to, kad Dievs saka, ka viņš neies ar savu tautu? Tad Mozes teica kungam, redz, tu man saka, ved šo tautu, bet tu man neesi darījis zināmu, ko tu sūtīsi ar mani. Tu teici, es pazīstu tev pēc tavu vārdu, un tu esi gūs manu vēlību. Un tagad, ja es esmu guvis tavu vēlību, darījēl man zināmu tautu ceļu, lai es pazīstu tevi, lai gūstu tavu vēlību, redzi, šie ļaudis ir tava tauta. Un viņš teica, es pats iešu tev pa priekšu, lai tev būtu miers, tas saka Dievs viņam. Ja? Respektīvi, Mozus saka, ja tu neesi ar mums, tad nesūti mūs. Ja? Un tā ir tas, ko mēs redzam šajā nometnē, kad Dievs saka, labi, es būšu ar savu tautu. Jo pretējā gadījumā Ja Dievs nav savas draudzes centrā, ja Dievs nav mūsu dzīves centrā, tad viss kļūst bezjēdzīgs. Tas, kas mums ir visvairāk vajadzīgs, tev un man, mūsu skrējienos, mūsu ikdienā, mūsu uzdevumos, kurus mēs daram, kurus Dievs mums ir uzticējis, mums ir vajadzīgs Dievs pats. Tas, kas mums visvairāk ir vajadzīgs, ir pats Dievs, jo viņš mūs priekš tā radīs. Ja. Mūsu dvēseli vienmēr būs nemierā un neapmierināta un nelaimīga, jo mēs esam radīti kungam. Ja. Un tas šis arī mums ir atgādinājums, pirmkārt, individuāli, ka tas, mēs atnākam svētdienā, mēs apliecinam, ka mums ir vajadzīgs kungs, ka mūsu palīdzība ir kungu vārdā. Šis mums ir atgādinājums, ja. Aiz visām tām lietām, ko mēs meklējam, aiz viskā, ko mēs dzenamies, kas mums īstenībā visvairāk, mūsu dvēselē. Ne jau Dievs, kā, kas mums, protams, mums ir kaut kādas lietas, kas mums vajadzīgs, lai mums dzīvē sakārtojās. Ja? Ka mums ir vajadzīgs, lai mums kāds palīdz. Bet mūsu dvēselē, kas mūsu dvēselē ir vajadzīgs visvairāk, ir pats kungs. Ja? Un lai tas ir mums atgādinājums, ka tā kā mēs uzsākam nedēļu, ka mēs meklējam, ka mēs dzenamies, mēs skrienam, mēs pūlamies. Kas ir Izraela nometnes centrā? Tas ir Dievs. Viņš ir nometnes centrā, un tas mums atgādina, ka mums tas ir vajadzīgs. Jā. Un lai mēs veltam katru dienu kaut kādu laiku, ieplānojam savā nedēļā laiku, jā, kad mēs esam ar kungu, ka viņš ir vajadzīgs mūsu dvēselē, viņš pats, viņa pēc. Tas, kas padara šo nometni par Dievu tautas nometni, ka tur ir Dievs, ja? Ka viņš ir ar viņiem. Tas, kas padara paradīzi par paradīzi, nevis tas, ka tur visas problēmas ir atrasināts, bet ka tur Dievs ir centrā. Dievs pats ir templis, ja? Dievs pats ir gaisma, Dievu klātbūtne. Šis mums atgādinājums, ka tas, kas manai... Mēs to varam aizmirst, ja? Tāpēc, ka mums ir tik daudz lietas, kas mums ir vajadzīgas, kas mums ir jāatrisina. Mēs netiekam ar vienu lietu galā, netiekam ar otru lietu galā. Mums ir kaut kādi rūpesti, raizes, kas mūs nomāc un tā tālāk. Un mēs varam aizmirst šo pašu pirmo vienkāršo lietu, ka mums ir vajadzīgs Dievs pats. Ja? Ka mums viņš ir vajadzīgs, ka viņš ir tas, kas veldzē mūsu dvēseles. Kopā ar psalmistu, kurš saka, ja man nav tevis, man debesis un zemi nevajag. Tas, kas mums visvairāk ir vajadzīgs, kas mums, mūsu dvēselē ir vajadzīgs. Ja Dievs pats viņš mums radīs priekš sevis, lai mēs ar viņu staigātu, ja? Lai mēs ar viņu būtu kopā, lai mēs ar viņu būtu sadraudzībā. Bet tad, ziniet, gatavoties šim sprediķim, es tā meditēju, varētu teikt tā, bet ne tā kā šis vārds man galīgi ir saindēts mūsdienu, teiksim, kristīgajā kultūrā. Domāju, dziļi pārdomāju, cerams, ka dziļi. Ja? Un tad es domāju, okay, bet šo pašu lietu, ka Dievam jābūt tavs dzīves centrā un Dieva tautas centrā, nu teiks arī musulmaņi, preizi. Šo pašu domu, ka tev jābūt Dievam, ir jābūt absolūti tavs dzīves centrā, teiks arī jūdi. To pašu teiks arī mormoņi, Jehovas liecinieki. Visi jau to teiks, ar ko šī rakstvieta atšķirās. Vai šis evaņģēliskais, vai kristīgais, vai bibliskais skatījums tam, kad jā, visi to pašu, kaut kādā ziņā to pašu teiks. Ar ko evaņģēlijs ir savādāks? Un tā otrā lieta ir tajā, ko mēs tikko arī dzirdējām, ar ko atšķiras evaņģēlijs. Ka lai cik mums nebūtu vajadzīga Dieva klātbūtne, to saprotam mēs vai nē, mums Dieva klātbūtne ir bīstama. Mēs īstenībā mēs zinām, ka mums viņu vajag, un mēs no viņas vairamies. Tas tā kā braukta mašīna vienlaicīgi spiest uz gāzes un uz bremzes. Ja? Mums tā ir vajadzīga, bet mēs no viņas bīstamies un meklējam viņu visur, citur, visās nepareizajās vietās. Un, ja jūs ievērojat šo rakstu, ko mēs nolasījām, ieskaujot divas tādas daļiņas par levītiem, un tas, kas levītiem ir jādara, un tas saistīts ar otro lietu, ka Dieva klātbūtne ir bīstama. Paskatieties, šajā pašā atgriežoties 4. Mozes grāmatā, Paskatieties, gan sākumā, gan beigās tiek atkārtot vienu lietu par levītiem. Kāds ir levīta uzdevums? Pasargāt tā, lai neviens netulvotos šai saiešanas tilti, jo tā ir bīstama. Dieva klātbūtne mums ir bīstama. Lai cik mums tā ir vajadzīga, mums Dieva klātbūtne ir bīstama. Paskatieties. Tātad 4. Mozus 1. Nodaļa 51. pāns. Kad mājoklis jāpārnes, lai levīti to nojauc, un kad mājoklis jānovieto, lai levīti to uzceļ, ja tam tuvojas svešinieks, lai tas tiek nonāvēts. Un otrā pusē pāršķirsiet tas pats par levītiem. Tātad ar 10. pāntu. Un Ārons ar viņa dēliem lai ieceļ, lai tie ievēro, kas priesteriem jāievēro. Ja tur tuvojas svešinieks, tas lai mirst. Tātad jūs iztēlojaties, teicu, šī te nometne, kur vidū ir viens taisnas turs, tā ir Dieva telts, tas ir Dieva saiešanas telts, apkārt otrs taisnas turs ir viss cilts izvietots katrā malā pa trim. Bet ir buferzona, aizsargzona, levīti, ja, kas ir nolikti, lai nelaistu nevienu klāt šai saiešanas teltī. Tāpēc, ka Dieva klātbūtne ir bīstama. Un šeit es pieminēšu to grāmatu, ko Anda izcēla par Dieva svētumu. Es biju pavisam jauns kristietis, kad es viņu izlasīju, un es nebiju ne tuvu tādai kalpošanai vai grāmatu tulkošanai, bet toreiz es nodomāju, šo grāmatu vajadzētu izdot. Un ir pagājuši 30 gadi, un beidzot viņi ir izdoti. Ja? Bet tā ir tā viena lieta, ko Sprols parāda par Dieva svētumu, kas atšķirs evaņģēliju un kristiešu no vispārējā, kas pasaka, ka Dieva svētums ir tik bīstams mums. Lai gan mums Dieva klātbūtne ir vajadzīga, Dieva svētums ir tāds, ka mēs nevaram tuvoties. Ja mēs tuvojamies, mums jāiet bojā. Jūs atcerieties šo epizodi, kur Dāvids 1. Samuela grāmatā grib atvest atpakaļ kunga šķirstu uz Jeruzālemi. Ja? Un viņu ved uz ratiem, kaut arī viņš bija jānes, ja? Tā bija pirmā kļūda. Un tad tur kāds no tiem vēršiem paklūpa, un tas šķirsts gāžās, un viens puisis vienkārši, nu, piemēta roku vienkārši, tā domā, viņi palīdzē Dievu šķirstam, ja? Ka viņš nesasmērējās, bet ne jau zemes asmērē ir problemātiski Dievu klātbūtnē, bet cilvēki, viņš piemēta roku vienkārši, lai palīdzē, bums, viņš ir mirs, un Dāvids ir šokā, viņš saka, kā, es gribēju labu lietu izdarīt, kā tā? Dieva klātbūtne, Dieva svētums ir bīstams mūsu grēkam. Ja? Tas mums ir bīstams. Es jums nosiešu, tad izvelk ārā šo te Jonathan Edwards teikumu no viņas prediķa, ar kuru sākās viena no lielajām atmodām Amerikas Savienotajās valstīs 18. gadsimtā. Un Jonathan Edwards vienkārši, viņš bija tās diezgan, cik es saprotu, monotona tipa mācītājs, viņš bija arī Harvardas universitātes prezidents tajā laikā, kas bija universitāte mācītāja sagatavošanai, ja, sākotnēji. Un viņš monotona lasot šo sprediķi, sākās viena no lielākajām atmodām Amerikas Savienotajās valstīs, un tā ir daļa no šīs sprediķi, kur viņš runā par to, cik Dieva svētums mums ir bīstams, un cik mūsu raksturs ir tik grēcīgs un tik nedrīkst Dievu klātbūtnē, pat mūsu labākie darbi, vislabākie mūsu darbi mums neko nespēja palīdzēt. Es nošķīšu šo teikumu, cik viņš labi raksturo, cik mūsu dzīve nekādīgi mūs nevar pasargāt no Dieva svētumu, no tām briesmām, kas mums dēļ tā ir jāsaņem. Jonathan Edwards saka tā, tavs ļaunums dara tevi smagāk kā svins, kas lielā ātrumā lido uz elli. Un ja Dievs tevi atlaistu, tu nekavējoties nogāstos bezdebenī. Tavi labie darbi nespētu noturēt un pasargāt tevi no elles, tāpat kā zirnekļa tīkls nespēja noturēt krītošu akmeni. Mūsu labākie darbi ir kā zirnekļa tīkls, kas nespētu noturēt krītošu akmeni. Tik bīstamo, ja ir Dieva svētums mums. Lūk, kāpēc levīti ar šo te Dievs māca, Dieva svētums ir problēma priekš mums. Vēl vairāk Bībele pat saka, ka mēs Dieva svētums mums padara ienaidu stāvokli ar Dievu. Ka tas mums izraisa naidu pret Dievu. Apostols Pāvils saka, jūs bijāt Dieva ienaidnieki. Ja? Tas mums rada konfliktu ar Dievu. Tas, nu lūk, Tātad tā ir otrā lieta, kāpēc ir šie te levīti, kas apkārt ir nolikti, lai sargātu, ka neviens neiet klāt, jo pretējā gadījumā jāiet, Dieva tautai jāiet bojā. Nu, lūk, bet atcerieties sacīt, kas tad ir savādāk, kas evaņģēlijam ir savādāks, ar ko evaņģēlijs atšķirās. Tas ir Dieva svētums, kuru mēs nevaram paši pārkāpt. Kas mums atšķirās, atcerieties, kas mums tev atšķirās no musulmaņiem, jūdiem, vai Jehovas lieciniekiem, kas sacīs, nē, tu vari. Esi labs un tu vari. Un Jonathan Edwards saka, nē, pat tavi vislabākie darbi, kā zirnekļa tīkls, kas nenoturēs krītošu akmeni. Ja vispārējais saka, nē, pacenties, saņemies vairāk, tu vari, tad šī te rakstuvieta mums pasaka, šī divu nomenes kārtība mums pasaka, mēs nevaram paši pieiet Dievu klātbūtnē. Mēs nevaram paši pieiet Dievu klātbūtni. Un kas tad ir noticis pa vidu? Dievs mums pateica, ka mēs paši nevaram tikt. Pa vidu noticis ir bijis Kristus. Ir nācis Jēzus, kas ir, par ko viss šī saiešanas tels mums liecina. Jā. Kas mums pasaka, viņš ir izdarījis visu, lai tu varētu nākt viņu klātbūtnē. Viņš šīs dusmas pie krusta izcieta. Viņš bija tas, kas teica, mans Dievs, kāpēc man esi atstājis, lai tu varētu tikt pieņemts. Lūkas ir noticis pa vidu. Es mums atšķiršu vēstu lebrējiem, mēs jau viņu esam lasījuši. Mēs jau viņu esam lasījuši šajā sakarā, kur šie visi vecās derības upuri un saiešanas telts mums norāda. Vēstu lebrējiem 10. Nodaļa. Jūs varat atšķirt sev arī bībelēs, nolasīsim šo rakstuvietu. Kāpēc mums ir droša pieeja, ja vecajā derībā, ja šeit 4. Mozes grāmatā saka, lai neviens netuvojas, neviens nedrīkst tuvoties, viņš ies bojā. Kāpēc, kas ir izmainījies, ka mums ir droša pieeja šodien pie svētnīcas? Redziet, vēstules autors lieto tieši šos pašus vārdus svētnīcai. 10. Nodaļa ebrejiem 10. 19. Pants. Tad no mums, brāļi, Jēzus asinīs ir droša pieeja svētnīcai. Kāpēc tev ir droša pieeja svētnīcai? Tev ir vajadzīga Dieva klātbūtne. Tas ir tas, kas tev, priekš kā tu esi radīts. Bet agrāk viņi tevi iznīcināja, tad Kristus dēļ tagad tev ir droša pieeja. Tu kā kristieši šodien, kad tev pazudina tavu grēki, tev viņi apsūdz, Dieva svētums tev ir bīstams. Šodien, tagad, ja tu nāc dēļ Kristus, kā Jēzus asinīs, tu vari dabūt šo drošo pieeju. Ja? Tas ir jauns 20. Pants, tas ir jauns un dzīves ceļš, ko viņš mums ir atvērts caur tempļu prieškaru. Tas ir caur savu miesu. Un mums ir augstais priesteris pār Dievu namu. Tuvosimies tam ar patiesām sirdīm, paļāvīgā ticībā, ar sirdīm, kas šķīstīts no ļaunās apziņas un miesu mazgājuši ar ūdeni. Tas, ko viņš šeit saka, tas, kas mūsu sirdsapziņu nomazgā no ļaunās apziņas par saviem grēkiem, ir Kristus upurs. Ja vecajā derībā viņš noliek šo te buffer zonu levītus, kas saka, jūs nedrīkstat nākt, jo jums jāiet bojā, un visu laiku tas vecajā derībā ik pa brīdim atkārtojās šis te signāls, šis te atgādinājums. Tad tagad viņš saka, dēļ Jēzus asinīm, tu kristieti un Dievu tautu kopā mēs, ja, mēs varam nākt Dievu klātbūtnē, dēļ Jēzus asinīm, jo mūsu ļaunā apziņa ir mainījusies. Kristu tā vietā nāk, Kristus pabeigtais darbs, tas, ka viņš ir izcietis, ja? Tas, ka viņš ir izcietis sodu. Kas ir ne jau, ka Dievs ir mainījies kopš tā laika. Dažreiz cilvēki iedomājās, ka ir kaut kāds vecās derības Dievs un jaunās derības Dievs, un šeit viņš ir vienkārši tā kā progresējis. Nu, šodien mēs visi esam tādi uz tu. Vecos laikos tā nebija, ja? Šodien mēs visi esam tādi uz tu kaut kā. Ja? Nu, tāda mūsu kultūra, un arī mēs ar Dievu varam būt uz tu. Viņš saka, nē, tas nav mainījies, Dievs joprojām ir svēts. Dievs svētums jo projām priekš mums ir problēma. Un kā Aršīs Prols tajā grāmatā saka, Ričards Prols, viņš saka, jo lielāks svētums, jo lielāks ir cilvēku naids pret to svētumu. Dievs svētums, jo projām priekš mums ir problēma, bet Kristus asinis to atrisina, ka mēs varam beidzot nākt, mēs varam nākt Dievu klātbūtnē ar tīru sirdsapziņu. Tagad pēc kāda brīža, kad mēs iesim pie kunga galda, pie vakarēdiena, tas pasludinājums tāds redzi, dēļ Jēzus asinīm, dēļ viņa laustās miesas un izlietajām asinīm, mēs varam nākt Dievu klātbūtnē. Un atcerieties, ko es sacīju, kad pēkšņi, kas ir pirmais, Kas ir pirmais šajā nometnes kārtībā, kas ir, kurš izies pirmaisais dieva šķirsta? Atšķiriet vēlreiz šo te 4. Mozus. Kas ir pirmā cilts, kas tiek nosaukta šajā kārtībā? Atcerieties, sacīju, lietu izvietojumam reizēm ir ļoti svarīga nozīme. Lietu tieši konkrētajai kārtībai. Un ievērojiet, kas tiek nosaukta kā pirmā no ciltīm. Tātad mēs esam atpakaļ 4. Nodaļā. Tas ir 4. Grāmatā 2. Nodaļā. Ja? Kas ir cilts 3. Pantā, kas tiek nosaukta pirmā? Šie, lai apmetas austrumos pret saulēktu, Jūdas nometnes karoks ir viņu pulkos, un Jūdas dēlu vadonis ir Nahšons Aminadaba dēls. Kāpēc es to uzsveru, ka tiek nosaukt Jūdas cilts? Pēc vecuma kārtības pirmais bija Rūbens. Pirmais Jēkaba dēls bija Rūbens. Tātad vecākais bija Rūbens. Ja? Rūbensam bija jāiet pirmajam. Ja jūs paskatīsieties, kad ir tautas skaitīšana, kas tiek nosaukts pirmais? Jūs paši esat vienu nodaļu atpakaļ. Pirmajā nodaļā saskaitot, viņi sāk ar ko? 5. Pantā Rūbens, tas ir 5. Pants. Šie ir to vīru vārdi, kuri būs kopā ar jums no Rūbena cilts. Pirmais ir Rūbens. Te pēkšņi pirmais ir Jūda. Te pirmais ir Jūda. Kāpēc? Tāpēc, ka glābšanā fiziskajai, dabiskajai lietu kārtībai nav nozīmes. Ja? Rūbens pazaudēja savas tiesības. Rūbens pazaudēja savas tiesības, kad Jēkabs svētīja savas ciltis. Rūbens grēkoja pret savu tēvu, viņš gāja gulēja ar savu tēvu blakus sievu. Viņš ir pazaudējis savu vietu. Jūda ir ieņēmis viņu vietu, jo dabiskajai lietu kārtībai glābšanā nav nozīmes. Glābšana no žēlstības. Dēļ Kristus. Neviens nav tiesīgs nāk Dieva klātbūtnē. Kas nāk bez Kristus asinīm, tam jāiet bojā. Bet ar Kristu no Dieva žēlstības, ne pēc dabiskās kārtības, bet pēc žēlstības ik viens dēļ Kristus asinīm var tuvoties.